Dokk án landamæra, þar sem leikmenn labba inn og góðsagnir ganga út. Hér hef ég nákvæmlega það tvær góðsagnir sem standa fyrir tvennt, fótbolta á frið og munu ávallt bakka þessa tvo hluti upp. Gunnar Birgisson áður í landanum, blessaður.
Takk, sæli.
Sigurður Bónda áður í ruglinu, velkomin. Sko, en núna bara friður og gleði. Já. Ástór hérna, hann búin að svara skilabóin sem sendir á hana?
Já,
og bara takk sig ég
það. Já, nú erum við að fara í hashtag samstarf.
Já, ég vil tvíla, já, það reykjala gaman.
Já, King Ástór Magnússon.
Algjörlega, talandi samstarf, American Style, þeir hafa staðið vaktina í mörg ár. Ykkar uppáhalds American Style?
Alltaf í hafnaverinu.
Já, góður.
Já, ég bara hérna á nýbýlaveginu.
Já, einmitt. Ég í skipboltinu, þannig að við erum með þríðningin, þetta bara geggjað. Herri, heimkaup, þegar matabóðið, hvað hér var sko? Þegar matabóði breytist í partí og þig vantar eitthvað til að narti Þetta það sem heimkaup standa fyrir og hraðsending með volt á stærstu hluta höfuborgarsvæðisins og hægt að fá vínið, matinn, snyrtivörun og allan pakkan bara, þetta allt undir 60 mínútum og lang oftast segja þeir sko, eru þeir hraðir en þetta
Hvað þetta? Já, vau, gift
Herri, lyklaskipti, þeir leigja íbúinu út með því fríi, hrikalega þægilegt, bara láta einhvern annan sjá það, lyklaskipti.is, tjekki á þessu. Lemon að sjálfsögðu, Hjörvar sendi mér hljóðskilabóið gær og hann var einhvern veginn var gurri komin með honum bara á teyg hérna í ferðinni sem hann og það var hérna mikið hlátra sköll og gurri náði að kreista fram spurningu, sko, eru þið með... á þessari öld, töfrar bikarsins, rosalegir helgina, það var þrjú lið utan svona top 4 unnið bikarinn á þessari öld. Getið nefnt mér þau?
Vikan.
Er rétt.
Portsmouth.
2.
Og...
Fór Birmingham allalið?
Nei, þú ert að hugsa deildarbikarinn þegar Róbaði með Martins töfraði.
Á 90. Var ekki Almunia í byllinu þar?
Jú, eða sérstni, ég man ekki. Ég var Almunia sérstni.
Portsmouth.
Þetta mjög nýlegt.
Nýlegt.
Af hverju langar mig að segja Tottenum í
hverju? Nei. Það annar deildar byggars törrar sko.
Tottenum. Ok. Byrjum ekki vel.
Unnu Chelsea, gott eða, ekki bara COVID FA Cup? Nei.
COVID FA Cup?
Já.
Já, þetta ég tómbulli sko.
Byrjum, COVID FA Cup var Arsenal ekki?
Var það?
Já, held það.
Þetta allan að Leicester City, unnu Chelsea það, held ég í úrslitum 2021 frekar en, já ég mann ekki alveg nákvæmlega, þetta allan að þessi þrjú lið og hérna, hrikilega flott. Herðu, sko, stóru fréttinnar, við vorum með FA bikarinn helgina Nói Sirius, hann eiga sá elsti og virtasti í sínum bransa og Nóa menn elska bikarinn almennt og bera líka sérstaklega virðingu fyrir öðrum íþróttum. Gunni, þið á Rúf, þið verðum með Final Four í körfunni núna. Hvað, er þetta ekki bara eftir?
Jú, mikil hátíð að byrja bara strax á eftir Kallarnir byrja Þetta svo sagt undanúst og úrslit Kalla og kvenna í byggarkeppninni í korfum
Já, hvað heitir byggarinn núna?
Hann heitir Vísbyggarinn Stjáni Gísla í Vís
Kongurinn,
kongurin
ég var með honum þar Það var alveg veistla alla daga
Sko Þetta mjög áhugaverðu bikar fyrir mjög margar sakir út með lið þarna sem að fyrir utan stjörnuna kalla megin að þá þetta mikið af svona nýjum liðum sem eru svolítið að berjast um titilin sko Stjarnan alltaf unnið þetta hvað þrisvar eða eitthvað síðan 2019
mikið bikarlið
sko og þú veist myndi ég halda komið svona inn sem svona smá favorites í bikarkeppnina bara ef við skoðum söguna Nú, þú ert með allt annars og tindastól sem að mæta þarna klukkan 17.15 og svo ertu með klukkan 8 ertu með hérna stjörnuna á Keflavík.
Já.
Það svona, þú veist, þú með svona tvær mismunandi típur af leikstílum þar svolítið. Keflavík svolítið að hlaupa og skjóta undir Pétur Ingvars. Þessi frægi Pétur Ingvars
bolti. Já, heyrtum hann.
svo ertu með stólana sem eru svona, þú veist, þeir eru svona koma svolítið skakklappandi einhvern veginn inn í.
En er það ekki ofta sem að lið þurfa, þú veist, svona töfrar bikarsinn svona einhvern veginn allt svona einhvern veginn gegn þeim og núna komið að þeim?
Já, þeir eru klálega líklegast.
Svabbi Birgis og Helgi Margis mæta þarna með liðið, Pavel náttúrulega áfram í veikindaleyfi. Svo ertu náttúrulega með þetta skemmtilega Altanes lið, þetta projekt sem að Kjartan alltaf með. Það eiginlega ómögulegt að spá fyrir þetta eiginlega það jafnt, sko, ef að þú veist heldur með þessu Valur og Grindavík eru náttúrulega heitustu liðin svolítið í sopjadildinni, sko, þau eru ekki þarna,
nei,
á einhvern ótrúlegan hátt, að hérna, ef að þau væru þarna, þá væru þau klárir favorites komandi inn, sko, En það eiginlega mjög erfitt að spá fyrir þetta sérstaklega kalla megin sko. En hvenna megin myndi ég halda að kepla eitthvað svona
Algjörlega. Sko ekki sko. Svona fyrir svona ja svona fyrir TV og allt. Mm-hmm. Ég meina Stjarnan Álftanes KJ Derby hlýtur að vera drauma úrslita leikurinn okkar.
Ja það væri ja ég held að það væri svolti mikið í húfi þar. Náttla KJ this time it's personal.
og hann auðvitað var náttla í liðinu hérna sem að tóku KR-ingana hérna frækt hérna árið
og 2015.
Já, jafnvel sko, já eða
var 2012.
Já, sko ég man ekki nákvæmlega hvað það var og síðan náttla hefur hann verið oft í gæinn elskar höllina. Hann alltaf í höllinni einhvern veginn bara og Arnar Guðjóns náttla þúist smá með baki uppi vegg núna, hefur alltaf treyst einhvern veginn á bikarinn til að halda sig gangandi þarna. Þetta verður hérna
Þetta en hann með náttúrulega þetta fræga svarta belti í byggarnum.
Já, það algjörlega málið. Fyrir geða Hjörvar, ég að færa aðeins mækin hérna til og frá. ekki gera þetta aftur. Herre, Teyja, þeir eru auðvitað lífæð viðskipta á öllum sviðum og já, ég get sagt þér það, Bóndari, Teyja eru búnir að gefa út yfirlýsingu og Arnar Sveinn Geirsson hefur verið rekinn sem þjálfari fótboltafélagsins.
Já, það var ekkert annað.
Sko, það var haft sambandið, hann sagði sko, hann má mæta sem leikmaður á ári en hann mun ekki koma nálægt skipulagningu eða neinum áherslum aftur. Hann að hérna hátt settur hlutafi og hérna, en Teyja að öðru leiti, einhvern veginn, hafi ekki látið þetta bakslag á mótinu á sig fá, eru bara bjóð upp að langbestu þjónustuna fyrir aðeila með korta viðskiptin sín og annað.
En þeir náttúrulega spiluðu eitt leik við Nebojsa Kospenda á félaga.
Já.
Sem fór 22-0, 11 mínútna leikur.
Fyrir Teyja. Já. Já, ég meina þú veist Arnar,
þúst. Já, það voru.
Hann var bara ekki með fókusinn á réttum stað oft á tíðum sko. Já, hann einhvern veginn.
Þetta voru gamlir haukarar og svona í hinliðinu.
Já. Ég hafði samband við hana, hann reyndi eitthvað að Matti Móin en svona in the end náði ég að samfæra hann bara, veist, ég held að þessi best, þú stíði bara frá borði
Já.
Og við finnum hérna einhverja nýja leiðir til að gera þetta Herðu, Teyja allan að, Teyja, viltu aðeins fá okkur hérna? Sko, við erum, það gleymist alltaf, við erum tveimur leikjum frá Evrópumótinu
Það bara gleymist
Sama hvað,
þú veist, að pæli því, sko.
Við erum með, þú veist, þessir Ísrael, fólk að tala með Við erum 180 myndum plus framlengingu mögulega mm-hmm. frá því að fara á Evrópumótið í sumar, sko. Þessi Ísraels leikur, hvernig svona, þú veist, ef við höldum áfram að hita upp fyrir hann, sko, vitum við eitthvað bara ef við byrjum á ísraelska liðinu, þú veist, ef við frá því að við spilum við það í þjóðadeildinni, þú veist, þeir hafa mist hann hérna Salomon, ég meina sem já. Ég myndi halda væri bara fyrir okkur 2016 og 18 að hafa mist Gylfa.
Gylfa, já.
Múnis Dabur Múnis frá Nazaret palestínumaðurinn get ekki, hann hættur að spila með landsliðinu þú veist, þetta basically bara hérna Íslandsvinnurinn Sahavi sem kom hérna með Maccabi Tel Aviv sem maður þekkir hérna
ég ætlaði að segja, þetta basically bara Maccabi Tel Aviv liðið sko.
Já.
Þú veist, þú ert með Dom Peretz sem er hérna vara fyrirliði þú ert með Eran Sahavi sem er titlaði þriði fyrirliði og svo ertu með þú veist varnarlínan basically bara Maccabi Tel Aviv plus Eli Dasa sem fyrirliði
Já já einmitt.
Þannig að hérna þú veist já ég mér finnst þetta Ísraelslið ekki eins frábært og til dæmis veðböngum.
Nei algjörlega og ég man sko þú veist það náttúrulega komið alveg eitthvað síðan en ég meina þegar við spilum við á þessari þjóðadeild með sko sjeliðið okkar.
Já.
Við erum alveg sko þú veist Þeir eru basically heppnir, þú veist, Rúnar Alexandra inn í markinu á einhverjum tímapunkti einhvern veginn og, þú veist, tvö jafntefli sem við tökum við á, sko, og, það sem við erum eiginlega betri ef eitthvað, sko.
Með virkilega bara slakt íslensk landslið, sko.
Já, algjörlega, þú veist, þannig að ég held að, hérna...
Þú veist, ef við berum þetta saman, þú veist, auðvitað, maður kannski oft á tíðum fellur í þó grifju að ofmeta, þú veist, eigi lið og eitthvað svona skilurum. En að maður myndi taka þetta stöðu fyrir stöðu, það ekkert margir úr þessu ísraelska liði sem maður myndi gjörsvælega hlaupa inn í þetta ísraelska liði.
Nei, held ég nefnilega ekki.
Hann Sahavi allavega og engin annar held ég?
Já.
Sahavi náttúrulega orðinn 36 ára gamall.
Það reynda glemist.
Já, hann væri samt frammi.
Já, já,
já, já.
Ég hugsa það, já.
Hann verður hann að latur að hérna, bíða eftir færi, en hérna, ef við byrjum bara á, að byrjum, förum bara yfir hérna, ég leit ykkur stillaði byrjunarliðum. Bara hvernig við byrjum þetta á fimmtudaginn, hvor eitthvað vill byrja?
Og ég ekki bara byrja þetta?
Viljum við taka þetta kannski bara Úst, svona, úst, skiptast á, henda á milli
ja,
ok, byrjaðu bara á vörn og markmanni
ok, ég með Hákon
já,
ég með Hákon
svo ég með Gulla, Heyrbæk, Sverri, Hjört og Kolbeinn Birgi
ég held að sé lítið þetta að segja við þessu sko
ok, þú ert sammála
já, já.
Ok, ég eiginlega sammála líka
já,
já. Ég myndi kannski, þú veist já, úst, hefur hann verið að nota Gulla í Heyrbækurinnum?
Sko, já, í einhverju leikjum og hann alltaf hefur, þú veist, á slatta leikjum í Heyrbækurinn, hann alltaf spilar bara miðvörðið eiginlega með Júpen en veist, það svo sem að þekkt starða menn hafa þurft að bregða sér í allra kvikindaríki
og alternativ væntanlega Alfons
Já, ég gerir ráð fyrir því.
Alfons náttúrulega Alfons gæti alveg byrja sko, hann náttúrulega spilar eiginlega alltaf vel með félagsliði sko.
Já. Já. Okay, klárum bara liðin og veltum svo steinum um þetta. Hvað hérna upp á miðjunni, Bóndari?
Þá ég með Arnór Ingva og Jóa Berg.
Okay.
Og Hákon.
Okay.
Hákon í hólunni.
Já, ég með Arnór Villum og Hákon.
Okay. Áhugavert. Fremstu þrír?
Ég með Villum hægri kant, Albert vinstri og Orri frammi.
Ég með Orra frammi, Albert vinstri og Jóa Berg.
Ok, þannig að við erum í rauninni með sama liðið þarna nema bara öðru sér útfærslur á þessu.
Já.
Ok, þú vilt ekki sjá Jóa á miðinni?
Mér finnst hann bara alltaf bestur á kantinum.
Ég samanlega,
já. Veist, sérstaklega með landsliðinu, mm-hmm. þú veist. Bara færð alltaf þessa ógn frá honum, hann góður í einn á einn stöðunum, þú veist, geggjaði krossar, já. Þú veist, og svona... Þetta það sem ég vil fá svona frá kantmanni, þú veist, ég held að hæð og styrkur Villum sem nýtast okkur betur en á miðsvæðinu.
Mm-hmm.
Og ég hef alltaf verið á því að mér finnst Villum bara, þú veist, okkar besta átta þannig séð, sko.
Ég sammálega, ég hef oft pælt í þess að þegar Villum fer út, þá hann fyrir mér, sko, þú veist, hann valla tíja, hann einhvern veginn bara svona alveg miðjum aður, svona kannski. Og mér finnst hann hafa morfast einhvern veginn út í það að vera svona einhver... Mandzukic kantmaður eða þarna út í Hollandi
eða eitthvað svona hann sturlar á kantinn hann er góð hætti ígul sko hann svo stór
já.
En jú það var reyndar geðvægt að svissa bara honum og Jóa og minn liði skilur
einmitt
það var Jóa hærja minn
algjörlega þannig að þetta just, já þetta svolítið svona ég myndi halda þetta væri nelt þú veist ég meina hann hlýtur að byrja með Orra frekar en Alfreð og eiga Alfreð þá kannski inni
já.
Í hérna
ég myndi halda hann er alltaf að byrja með Hákon og Albert heldi hann getur eiginlega ekki sett annað hvort þeirra bekkin sko
nei, algjörlega
nei, ég held að segja rétt
nýjastu fréttir segja að Alfreð kæra niðurfellingu málsins
Albert,
já, Alfreð ekki í því, nei en hérna, það þetta búið að áfriða þessu máli en KSI segir að Albert muni spila þannig að það verður þá bara staðan svo sem ekkert meira það að segja að svo stöddu en hérna, já, veist, eitthvað meira kannski sem viljum fara í fyrir að leika ég þetta ekki frekar nelt einhvern veginn hvernig við erum að fara að spila þetta og hvað ætlum að gera hvað þetta séu margir að fara út?
Ég hef heyrt af svakalega fáum.
Já, ég veit bara, og ég hef ekki sé neitt auglýst eða nokkuð skapaðan hlut, sko.
Mér finnst alltaf léleg stemming fyrir svo leik.
Já. Meða við að, sko, þú veist, ég ætla að minna fólk á, þetta hérna bara undir, sko.
Já, hvað þú með Sörri Larsson?
Já, veist, við, þetta undir.
Hún var á átó um helgina.
Nei.
Sko, ég er alveg sammála og ég meina, ég finn sko, að því að ég var sérstaklega fyrir mig íslendinga erlendis og eftir, að hérna, veist, ég rendi bara yfir íslenska hópinn, Það allir að spila í sínu liðum, þú veist, margir að koma eftir sigurleikja á sínu liðum.
Emmett.
Þú veist, við erum með leikmenn að skora, þú veist, á meilandinu og þú veist, ég hef allavega oft verið svartsýnni fyrir landsleiki.
Algjörlega.
Sko. Ég allavega, hausinn á mér komin bara langleiðina í Úkraínu.
Já.
Við eigum bara að slá þetta ísraelska lið út.
Já.
Ég þar.
Og við eigum þá Úkraínu væntanlega, ég gerir ráð fyrir að þeir vinni Bosníu, það væri reyndar sko, þú veist, þvílíki draumur en að Bosníu myndi slysast í sigur þarna. Þetta spila bara sama tíma, það ekki?
Jú.
Og hvar, sko?
Það í hérna...
Pólandi?
Já, það í Pólandi.
Já.
Það í Pólandi.
Sama hvort, en ef Bosníu vinnur, förum við þá til Bosníu?
Já, örglega.
Ok, já.
Já. Sko, en ekki í hérna, ekki á sama velli og þeir spila vanalega. Ef við förum til hérna, Bosníu, þá eru það Sarajevo en ekki Sinitsa eins og það vanalega
einmitt, þannig með fangelsinu getþekka sem að, hérna, ég er búin að heyra Elvar segja með margátt frá hérna, einmitt, nákvæmlega ok, herru, þá hérna hvetjum fólk bara til að fara að peppa sig í innan leik, hérna, allt og lítið tala þetta á einhvern skemmtilega nótum herru, förum þá yfir í aðra sálma því að Colgate Sigurður, þið hafi verið í samstarfi hérna
Colgate-in?
Já, þið eru með hvítustu tennurnar og björtustu brosin og ja bestu sálina og saman ætlum við að velja hérna Colgate-ina. Farðu aðeins með hlustendum bara yfir hvar við erum staddir á þessum lista.
Við erum komnir í topp 10.
Við erum komnir í topp 10.
Okay. Þessi listi verður náttúrulega að vera hann verður náttúrulega að skapa smá umbröðu var smá umdeildur.
Til þess höfum við þig hér til að hafa smá umdeilda hluti og stemmingu. ok, kottum með þetta. Hvað tíunda sæti?
Tíunda sæti Adam Pálsson.
Já.
Ég meina 9 mörg og 6 assist 2023 14 assist og 7 mörg 2022 Ég held að hann muni vera geðveikur í sumar
Ok, fáum aðeins Valsarinn einna
Já
Er hann í byrjunarliðinu þínu?
Sko, ég veit að
Akkurat
ég, na,
Hann verður í byrjunarliðinu val
Já, sko það sem að hérna það sem að ég velti helst fyrir mér sko sko eru þá allir hinir þrír framherjarnir sem eru að keppa við stöðuna væntanlega á sko ég bara svona
Hvernig ætlar að taka út? Guðmundur Andri, Tryggvi, Patrik Pedersen
Jónatan
Guðmundur Andri og Jónatan alltaf hann bara Adam Páls mér hann bara
Ætlar hafa Jónatan
hann deliverar bara langbest hann hefur flest assist flest mörk
hann okay. deliverar endalaust ja, ja, vel hann hérna alveg hérna klárlega
hvað hérna bara mingi
það verður að challengea þú veist þú mátt ekki bara fá að
þetta á að vera undir
ja þetta á að vera undir
ja klárlega
númer 9 Hallgrímur Mar
ja
hann verður að vera þarna í topp 10 hann bara
Hann er alltaf
hann búinn að langbestu leikmaður KA núna bara síðan 94.
Já, það líka hann átti sko þú veist Jörgur hann átti bara ruglað tímabil í fyrra þó að það hefði ekkert verið einhvern inn í gangi hjá KA sko. Þannig að hérna netti leverar alltaf klárlega.
Númer 8 þar erum með Nico Hansen.
Okay. Ég alltaf að bíða sem sko þú veist Nikola Hansen var í Val. Ég alltaf að bíða eftir að þetta stoppi bara. Ég trúi þess ekki enn. Núna fyrir mér núna tímabilið það sem að þetta stoppar en höfst, já eins og staðan í dag klála
maður eftir honum í Val.
Númer 7 þar verður að hafa Gunnar Vatnamar.
Já, það bara mjög fyrir.
Hann hefði geta verið ofar. Hann hefði geta líka verið neðar en bara
hann alltaf á top 10 bara spurning eða mitt hvar
algjörlega, ok
Númer 6 erum við með Jason Dada Svanþórsson
já Svanur Svanþórs Einarsson
já, akkurat þeim gett þekka fattakasala sko að hann þarf að vera heill
hann verður heill í sumar
já ef hann verður heill í sumar þá er honum allir vegi færa sig yfir einhvert til Evrópu myndum maður halda
já,
hvað hann er hann 98 model eða 99 model 25 eða 6 ára
Mér langar að segja þessi 99
Mér langar að segja þessi 99
Ok, 25 ára Jú, hann á Skandinavíu move
Já, hann 99 En aldrei glemma því á amali 31. desember
Ok
Hann
græðir eiginlega eitt ár Þetta enda rosalegt Herri, þetta frábært og ég meina við fáum þá væntanlega bara Colgate-ina næst
þegar þú mætir
Já, hérna hér maður
Það verður spennandi
Það sem var smá erfitt var að átta sig á sko Ég var búinn að gleyma hverja þú ert með í sætum 10 til 15. Þannig var erfitt að meta svolítið hérna hvernig staðan á þessu en hérna en þú veist
Já, það getur umdeilt eða þú fara að skoða.
Alveg klárlega.
Það skemmtilega en að lista.
Já, klárlega.
En nú eru þetta með menn að koma heim.
En það mjög erfitt. Það mjög erfitt samt að velja menn bara
Það eiginlega ekki hægt.
Frá 15 og niður.
Það þarf einhverja mastersgráði í rannsóknum og fræðum fyrir það sko.
En nú heldum við menn að koma heim bara svo ólifalur og eitthvað svona Þú veist, það var tilkynnt í gær held ég
Jó.
Búið að vera að vita í einhver tíma
Hvað hann að vera að gera á svo lista?
Nei, ég bara að spurja þig Þú veist
Benjamin Stokke með... á hann að vera á svo lista?
Nei, það það sem ég að spurja Ertu með þá, þú veist, einhvern veginn Ertu búin að ranka þá einhvern veginn inn í þetta Eða ertu Nei. Meira að horfa í síðasta tímabil
Það verður fróðlegt að sjá.
Já, það verður bara býð fróðlegt að sjá.
Heldur betur. Herri, höldum áfram hérna að tala bestu deildina með steypustöðinni. Allir sem þurfa að uppfæra sorptunnu skýlin heima hjá sér, sérstaklega eftir þessar nýjustu breytingar í flokkunarkerfinu, já, hérna hér. Farið endilega að kíkja á sorptunnu skýlin hjá steypustöðinni. Það stórleikur á Hlíðarenda á morgun. Valur Skæin, seinni undanúrslitaleikurinn í Lengjubikarnum.
Já.
Valur var að æfa eins og frækt núna hérna fyrir hátti og já, það bara allt krökt af fjölmiðlamönnum, Gylfi Sigurðsson á æfingu. Mér skilst að hann muni spila, hversu mikið veit ég ekki, en það á í rauninni bara að reyna að trekkja fólk að og bara hafa umgjörð eins og þetta sé bara pefstildarleikur sko.
Keðvikt.
En ekki, veist, erum við ekki allir samfélag það, þú veist, hann alltaf byrjar ekki leikinn?
Ég held að hann byrja ekki, nei.
Spurning svona hvað hann spilar en hérna en jú klárlega ég meina nýta til að trekkja að og selja hérna ásmið og treyjur og hérna reyna að búa til alvöru stemmingu þarna niður á Hlíðarenda þetta mér finnst hafa aðeins vanda en mögulega þú veist eftir að hann kominn heim núna þá mögulega ætlar að gera eitthvað svona prómó og fjölmiðla taka fleiri viðtöl og...
Já, algjörlega. Ég held sko við vorum að ræða hérna ég Keli og Jói Már á sunnudaginn og sko ég held að þetta hafi basically verið þannig að þeir bara mistu þetta úr höndunum og, veist, veginn, veist, og síðan einhvern veginn eru þeir náttúrulega ekki með neitt so me teimi til að gera neitt þarna úti Keli alltaf að fljúga allan einhverjum dýrasta tökumann í landsins og þetta bara á núleitni sko, til að En já.
En við sjáum bara hvað þetta getur gert fyrir liðin. Þú veist, ég lengi talaði það að sérstaklega svo Breiðablik í þessari riðlakeppni og annað að mér þótti ýmislegt ábótavant þar. Nú eru þeir með Arnar Laufdal, geitana sjálfa.
Laufið, já.
Þeir erum með hann úti á La Finca í æfingaferðinni bara það að fá eitthvað content frá liðunum þú, veist, þú verður að hugsa þetta í stærra samingi
já, já.
þú ert að reyna að ná til stuðnismanna þú ert að reyna að búa til eitthvað hæp og þú ert að reyna að búa til eitthvað pep fyrir sumrinu
já.
Bara þetta getur gert einhvern veginn þú veist að koma, þér í meiri nánd við leikmennina og þjálfarana og allt þetta þú veist, ég verður til þess að fleiri lið fara þessa leið að, ráða er bara inn mann sem að bara fylgi liðinu, ég meina við erum að sjá þetta allstaðar, þú veist, Norðurlöndunum og svona það í ensku deildinni, þú veist aðgengið endalaust og því meira sem aðgengið því eftirsóttar að verða efnið sko.
Alveg klálega og bara, þú veist, ég meina þó það var ekki nema bara að sko varpa úr kannski öryggismyndavélinni þarna, þú veist þarna, hvað heitir, tunnel cam dóti sem sitt ég alltaf með bara hafa kveikt á henni, bara, þú veist, í einu leik bara eitthvað, þú veist, Það ekki mikil vinna í því sko.
Nei, og búa til eitthvað timelapse í kringu leik eða eitthvað svona skilur með henni eða eitthvað svona. Þannig að hérna já, ég vona allavega þú veist af því að ég bara áhuga maður deildina sko, og þú veist og þetta fyrir deildina að fá inn arguably stærsta nafn sem hefur spilað í deildinni.
Já. Að hérna, 100%. Mér skilst að sé eitthvað þú veist það er eitthvað brewing þarna. Er ætla að gera eitthvað sko. Aðeins sko kannski óvænt átt en sko skagalið. Hafið eitthvað kynnt ykkur það eða?
Já, ég hef séð alveg
já, já. Ég hef ekki séð neitt sko já. Ég sko, vinir mínir á fótbolta.net kölluðu á ofbeldismenn í síðasta þætti
Já, ég
er ekki bara skæin
Ég er ekki eitthvað kvitað eitthvað brjálaðislega undir það
veist,
Þeir voru, ég sá til með þennan vikingsleik
Já
Þetta var bara, þú veist, jú, þetta var bara svona skæin eins og við höfum séð á, basically þú veist, þetta var hérna verið svolítið að setja hann diagonalt fram á við, þú veist, 60M
Já,
og hérna
Arnór Smára í quarterbacklið
og Ólíver Stefáns og fleiri, en hérna veist, mér fannst þeir bara að vera, þeir voru þétti tilbaka þú veist, voru bara þessi klassísku skaga gildi, þú veist, Arnór alltaf með mikil gæði þennan á miðsæðin og svo þú veist, bara vonandi að Viktor Jóns raði inn fyrir þá í sumar sko.
Algjörlega, maður er mjög spenntur að sjá hvað að gera með Viktor og nú ætla litla hötta, Hinrik Harðar sko.
Já.
Maður er mjög spenntur fyrir að sjá
mjög spenntur að sjá Hinrik Harðar, sérstaklega spenntur fyrir honum en ég meina, þetta ég lefa Steina Þorsteins sem hann handi lefur alltaf
síðan eru þeir að tala að sko að Rúna Már mér sýndist Kristján Óli var að segja hann væri bara náttúrulega komin pending einhver læknisskoðun
Já, er það ekki búið að vera að vita þessu alltaf tíma?
Jú, maður svona alltaf einhvern veginn að býða ég veit að Valur var eitthvað inn í mixinu lengi vel sko, en síðan einhvern veginn kemur Gylfi og þá kannski, veist, ekki kannski pláss fyrir því að fá
Hann satt ekki fullkomun
með Gylfa Jú, hann væri náttúrulega fullkomun í balansinn á miðsvæðinu sko.
Jú, alveg klálega en, sko, þá,
Rúna Már Gylfi var hann jó
Ég bara býð ekki í sko, umræðana sem yrði ef það væri sóttur sko, 35 ára Gylfi og síðan 34 ára Rúnar Már sko, hennar, Já, hérna ég sko, væri komin hún í bunker bara
Þetta væri
strax.
Náttúrulega Ég held að meðalaldur allavega valslýsins er komið vel norða við 30 gott ef að víkingsliðið er ekki
ég
bara
ég var að leika mér að stilla þessu upp
þegar, jú,
ég leik mér að stilla þessu upp ég var smá ósangjant kannski þegar ég tróð Halldóri Smára inn í liðið en það var bara í kringum það já, 30,8 eitthvað svona þess, bara með hann inn í liðinu sko.
Það er náttúrulega ekki þú veist, þetta er það kannski ekki hérna ideal
nei
En að sama tíma, þú veist, við þurfum svolítið að hérna, staðsetja okkur hvar við viljum vera með þessa deild, þú veist, viljum við
Alveg klálega
Það eru svolítið mörg lið sem að fara inn í þetta mót allavega, ok, kannski ekki núna, en undanfærin ár Mörg lið farið inn í mótið með háleitt markmið Núna myndi ég halda að þetta væri þessi tvölið og aðrir að reyna að berjast um næstu sæti myndi ég halda
Þú ert ekki með blikana líklega?
Ég þá bara, þú veist, það er bara ýmislegt sem að þarf að ganga upp þar held ég Já, sem daði þarf að haldast heill Ég var svolítið eftir að sjá hvernig hann stillir miðsvæðinu hvort hann að hugsa Alexander Helga sem sexu eða hérna, þú veist, mögulega Andra Jóman eða eitthvað slíkt
Það þarf mikið að breyta svo breiðablika muni vera eitthvað í topnum sko.
Nei, ég ekki
Það er eftir það þósleik sem ég horfði á daginn sko, Það er ekki vel út þar
Já, mér varst þér allt í lagi þar
Já.
Mér finnst þér allt í lagi
Sammálum og rósamálum
Já, við erum það oft, En hérna, jú, breiðablik held ég klálega það liði sem næstin Og svo ertu kannski með stjörnuna þarna fyrir aftan Og maður er alltaf eftir að sjá stjörnuna með Veistu þessu Ólafal og þessar strákar sem eru að koma heim
Já.
Að hérna, veistu, þá getur mögulega eitthvað ímislegt breyst en ég myndi alveg klálega halda að Valur og Víkingur Það sé svona kannski, þú veist, þreytandi að segja það, mesta pressan kannski á þeim.
Já já, algjörlega.
Og Ká, það að gleyma KR líka hann. Elda mér finnst Víkingar ennþá langlíklegastir sko.
Ég er
á meðan Valsarnir með þessa vörn en þá finnst mér Víkingar klárlega vera langlíklegastir.
Ég að einhveru leiti sammála að Víkingar eru kannski með meira
meiri struktúr, balans og bara hérna algjörlega þeir vita miklu meira hvað að gera
já, já ég held að það sé ég held að svona, svo við séum ekki ekki stíðunin að tæri einhvern veginn
sko, ég held samt að hérna, ég var nákvæmlega sömu skoðunar þegar, en sko síðan einhvern veginn og skoða það, þú veist, Oliver Ekroth hann ekki neitt að spila
Nei.
Aron Elís verður ekki með fyrir bara eitthvað miðjan lok mæ
Vatnamar búin að vera meitur
Þetta alveg rísa póstar sem vantar að inn, sko.
Plús það að þú ert náttúrulega ekki núna með Lóa Tómasson, þú ert ekki með
Birni,
þetta eru tveir af betri leikmenni Víkings og síðastur tímbili, sko.
Algjörlega, þannig að þú veist, maður svona, Arnar Gunnlaugs þarf enn og aftur að fara að töfra einhvern veginn, svona ef að hérna, það ábara einhvern veginn, og síðan einhvern veginn smalli þetta náttúrulega að gjörsamlega allt einhvern veginn og þeir litu bara út fyrir að vera óstöðvandi, hvað ef það byrjar á hökti, maður veit ekki, sko.
Já, já.
Hvernig finnst þér F1 hvernig lítið út?
Ekki vel.
Nei.
Alls ekki.
Þeir hafa keppast núna við að koma í viðtal og þú veist, vegferðin bara önnur en það að vera að fá Gylfa núna.
Já, hann var frábæru möli fyrir F1 að sjá.
Já,
ja, við reyndum ekki að fá hann.
Nei.
Nei, nei.
Heimir bara með önnur plön eins og staðanir í dag.
Já, já, það sést.
Já.
Ja, bara, þú veist, ég held að þessi engin F-að ykkur eitthvað rosalega spenntu fyrir þessu tíambili, sko.
Nei, sko, Úlfur, kemur hann?
Hann spilar, já, hann spilar, að minn spila 2-3 á mótinu.
Ok, ok.
Þannig hann kom bara í maí eða júní.
Mm-hmm.
Já, hafi ekki þessi bandarísku stráka verið að koma.
Jú, emmitt, bara emmitt hann að miðjan til lok maí og fara sér
hann emmitt júli. Hann á að spila, hann á að spila lengur en það, sko.
Ok.
En ég held hann ég að spila út ágúst eða
eitthvað. Okay. Káamenn, Káamenn, það er hérna gerðu allar hrikalega spennta hérna í morgun spennandi tímar framundan og svo tilkynir Sævar Péturs að Bjarni Ófeigur sé komin í handbóltalið
Það verður reyla að skipta upp samfélagsmiðlum
Já, Valur með þannig Valur með sko Valur handbólti, Valur fótbólti og held Valur körubólti hérna,
Valur handbólti mitt uppáhalds af þessu þrennu
Sammálum að vera á sammála
það Það einn besti
Twitter-reikningur.
Ég fór einmitt að senda eitthvað skilaboðana norður og
já.
Svo fekk ég senda þetta væri nú bara Bjarni Ófeigur leiðin í K-Hambúrgu.
Þetta nú bara Bjarni Ófeigur sem er að koma hérna inn í dyrnar.
En getum við rætt það eins? Ég meina, getum við tekið bara smá tíma þar sem við rættum að þess að Bjarni Ófeigur mættu?
Ég held að, já.
Eins og Sheffin sagði á Twitter í morgun að ein til tvær sæni sem við bótt og þá K-a liði bara farið að gera sér gildandi í baráttunni
Já Já, ég geti nú ekki verið ósammála sjæfanum mínum
Nei, nei, hann veit allt
En ég hef áhyggjur af, ef við ætlum að tala fótballtalið K-a þá hef ég áhyggjur af þeim
Tölum aðeins það, já. Sko, ég meina þetta náttúrulega bara í grunninn sama liðið og bara kom upp 2018 eða eitthvað
Ef við ekki að segja það sem við að telja í N1 slagaran hjá gamla bandi
Gamla bandi, já, það
er rosalegt
Það er bara hérna hrannar í bakgrunum, Hallgrímur Mara Töfraðna og Elvar Árni fremstur
Elvar Árni Áski Sigurgeirsson
Ívar og hans uppdóvæntalega í Hafsend
Já
Já, já, þetta er bara þetta klassiska Jakob Frendi örugglega eitthvað að væflastand og kanti eða frammi og Já, við Halli Villard er að þetta ennþá náttúrulega
Já, kongurinn
Sveinn Margir, þeirra besti maður
Sveinn Margir
Og þeir eru ekki konum með, þeir eru ennþá með tvo varamarkmann Er það ekki? Já, já, og stöpinn
Jú, er það ekki?
Jú, ég held það Já, með fullri vinninga, þetta er einhver frasi sem að einn af mínum bestu vinum Valur Gunnar segi mikið
Já
Ef þú ert með tvo aðalmarkmann, þá ertu raunin með tvo engan aðalmarkmann Það
Ég held að
megi ekkert Káa vera satt bara þægilegir held ég sko
Er það?
Já, já, já
En sko hvað er þægilegt?
Ég held að megi ekkert mikið út að bregða Sko, þeir með að þakka fyrir að háka vera þeim stað sem þeir eru akkurat núna Þeir með að líka þakka fyrir að fylgir sér á þeim stað sem þeir eru akkurat núna
mm-hmm.
Þannig að ég held að sko liðið eins og til mis vestri Káa Þú veist, fram mögulega Ég held að þessi lið með ég alveg þakka fyrir að HK og Fylki séu á þeim stað sem þeir eru mm-hmm. En ef að eitthvað breytist þarna annarkvort í Árbænum eða hérna, í Evrubiðum Kópavogs þá eru þessi lið bara komin í smá vesen
Já, einmitt, sem að Óskar Borg einhvern veginn myndi ákveða hann vilja koma aftur heim einmitt. Bara eitthvað þannig sko þá alveg, hérna, alveg klálega þá...
Og svo er Rúnapáll líka bara alltaf svo segur einhvern sko. Veginn, það má ekki vannmeta hann
Einmitt.
Þannig að ég, já, ég, svona, ég allavega vona fyrir vinið mína fyrir norðan að hérna, þetta fari ekki illa af stað þegar ná að plokka stig þarna í byrjun
mm-hmm.
veist, og eins og ég segi veist, ef við tölum um einhver einstaklins gæði innan liðsins að þannig að eru þeir með veist, Ívar, Hallgrím, Ásgeir, Elvar
Alveg klálega og þetta eru náttúrulega veist, sko, það má alveg gefa þeim það kredit að veist, þetta er gamla bandið og þeir, veist, þetta eru gauðar sem brenna fyrir klúbin sko.
Þannig
að þeir eru svo sem ekkert eitthvað það engin eitthvað sattur af því þetta eru bara menn sem var að bærjast einhvern veginn fyrir merki sem þeir þekkja sko.
Mm-hmm. Já, ég hef engar ágjörð af þeim.
Sko, hérna klárum þetta á káringunum. Ég verða við hérna og þetta glugginn ennþá opinn en ég bjóst við meiru með að við þegar Jón Kári sendi hérna röð, bara lengstu röð tvíta síðan gulrótakakan var framreitt hérna á Twitternum sko. Ég einhvern veginn, veist, þetta eru Aron Sig, Alex Þór og Axel Óskar.
Axel Óskar.
Axel Óskar náttúrulega ekki búin að spila það.
Fyrir Káir?
Já.
Nei, nei.
En það er samt spennandi.
Og svo mjög
spennandi. Já, Gísmitt, einmitt. Þeir fengu hann bara. sko, veist, Axel Óskar, auðvitað er þetta geggja spennandi. Það var allir vita hver Axel Óskar var síðan hann var bara hérna, 16 ára að spila með afturældingu, sko. Mm. Maður aldrei séð hann í rauninni spila neitt þannig
Nei, hann alltaf hefur verið í, þú veist þessu segi, Lettlandi og hann hefur verið í eitthvað smá í neðri deildum í Norðurlöndunum
Já
Þannig að hérna
Hann er smá óskrifa blað þó, þó að bara, þú veist, skrokkurinn á honum sem mjög skrifa blað sko.
Já, en hann vildu margir fá hann í náttúrulega utvitt og einn hópin sem að fór þarna á lokamótið
Einmitt
Hvað var það, 2019-20 eitthvað svoleiðis
Já
Það var hann eitthvað í kringu COVID
COVID-ið, já, einmitt
Það vildu margir fá hann þangað bara til þess að vera með einhverja aðra dýnamík Það að segja, þú veist, hafsetandir okkar voru svona frekar litlir og vel spilandi og svona
þetta voru Arnar Stóðs Viðas hafsendar
Já, þetta voru nefnilega akkurat þannig hafsendar sko Ég held að hann geti henda þessu káurliði mjög vel
mm-hmm.
Ég held að hérna, hann kemur með svona, hann líka bara alvöru fighter þú veist, hann svona rosagóðu talandi í þeim bræðrum Jökull náttúrulega líka eins sko
Þetta tala Chuckle Anderson
Já Nei, þetta að kongið á Englandi
Nei, ég meni sko, vinur minn spilaði með Axel hérna þegar hann var í afturhaldningu 2014, þú veist, þá hann einmitt 16 ára eða eitthvað, þetta var bara hans, bara, þetta svo spila með fullóndum manni
já.
Þannig að veist, ég held að það hafa ekkert minkað Nei, nei, nei bara, hérna, Faðir og 26 ára og í góðum gír sko
En ég, já, ég held að K.R. sé það að liði sem líklegast til að koma eitthvað á óvart sko, ég held að þeir geti verið í baráttunni þarna bara top 3, top 4
Ég held það alveg líka sko, það kem man ekkit eitthvað endilega óvart Hæru,
þetta er líka Luke Reyni, Luke Rey var nefnilega frábær leikmaður
Það var kannski ekkit eitthvað hot take
Nei, ekkit eitthvað fun heitt, maður ekkit á grillinu eitthvað sko en þetta var fínt bara, fín umræða sko Herre, Subway Hamraborginni, það sem ferskleiki okkar bragð, einhver frægasta slókan sem til sko bara aðeins í enska boltan Gunni, þú segir okkur, þú hefði staðið þína plikt að sleppa United Liverpool og þú tókst þarna FCK OB
OB FCK
Góð ákvörun
Já, nei, eftir á hyggja, nei
Hvaða töfrar voru þannig í Óðinsvíði sem að við, eða var þetta kannski sko, bara á parkina
Nei, þetta var í Óðinsvíði Þetta var á hérna, TV6 Ég, sko upphýtun upphýtun, eða sexern heitir þetta
Já
Upphýtun var hafin held ég 50 mínútur fyrir leik þá voru þið byrjar að ræða bara
Já, ok
Og það var bara,
út á vellinum bara já, með
Ég fekk eitthvað sex viðtöla eitthvað fyrir leik
Já, spidercam
Já, já, herri, svo fór ég í sund ég tók stelpuna í sund eftir leik
Já
Svo kemur tilbaka þá er það fyrir svo leikinn Þetta var einhver 6 klukkutíma útsending á OBFCK
Á sama sko, tíma er Nils Kristján Freyriksson láta kloppar hann jarða sig hérna á Englandi
Sko, eitt sem ég ætla hérna, maður hefur nú verið hérna, talað að maður sér talsmaður Orasteins, en ég skal bara segja það að það afrek að hafa spilað meiri hluta núna í byrjunliði af leikjum FCK eftir þessa útsendingu þá ber ég ennþá meiri virðingu fyrir því.
Já.
Gæin mátti ekki snerta boltan, þá myndavélin komin á bekkin á Andreas Cornelius eða Jordan Lasson.
Æ, svoleiðis.
Já, og Jakob Nýstrúm. Og ég ekki grínast í hvert einasta skipti sem gæin snerti boltan. Já. Ég hef bara aldrei séð svo.
Það er rosaleg.
Og lýsendur að tala eitthvað, já, nú fer Cornelius að hitu, nú fer Jordan Lasson, hvað ætla Jakob Nýstrúm að fara að gera núna eitthvað svona? Á svona þátti að búa til þetta fyrsta mark.
Já, já, einmitt.
Brýttu döðalásin.
Já, kongurinn.
Herre, hérna, já, já, þetta var eftir á hyggja, þá hefði maður kannski átt að vera með kannski Liverpool United á iPadinu með eitthvað svona.
Já, bara til hliðar.
Já.
Aðeins klára. En sko, hérna, Bondari Söpvi vildi aðeins fá að ræða, já, þessi mál Nottingham Forest.
Já.
Mínus 4 stig tekin að þeim. Þeir eru komið að þetta neyri í 18. sætið. Við tölum bara þessi mínusti og bara svona algjörlega bara svona á því level að við erum bara áhuga menn deildina, þú veist. Hvenær nóg, einhvern veginn svona í þessum rugli sem einhverjum draga frá einhver stig. Þetta ekki orðið frekar þreytt?
Þetta ógeðslega þreytt og þetta líka bara skrítið fyrir okkur sem vitum í raun og er ekkert ummynda.
Nei.
Af hverju að það fá mínus fjögur og ekki mínus tíu eða mínus sex?
Þeir,
mér... Síðan áfríð þess að fá tvö mínustig.
Mér skilst að Jay Lynx, hann eigi þrjú mínustig hérna, ja. Þau kaup ein og sér
Þau bara resiverð,
þá það sinn hátt Þau eru það, en sko, þetta bara svo veist ég var líka að lesa einhvern status frá hérna Stefáni Pálssyni vini þáttarinn sem að, veist, auðvitað á mikla hagsmunu undir, Lúton eru komnir upp í 17. sæti, hann sagði sko veist, áfríðin og allt svoleiðis þetta mun ekki enda fyrir tímabilið búið þannig að við erum bara að fara að ráða því hver fellur mögulega 7. júní
Já.
Þetta hundleiðilegt.
Þetta glata og það samt held ég verið að tala það að það verða breytið sem þannig að það megi ekki koma mínustíginn í miður tímabili.
Nei,
þetta verður að vera fyrir tímabili.
Já, byrjir þá bara næsta síson í mínus tíu. Já, já. Þetta alveg
sko, mér skilst leitt, sko. Að regluna séu þannig að sagt, lágmarks hérna, frádráttur þrjú stig. Þú veist, það svona endrið einhvern veginn. Þannig að þegar þú ferði í þetta þá ertu alltaf að fara að fá allavega þrjú stig.
Okay.
Svo eftir alvarleika málsins mm-hmm. að þá geta bæst við einhvers konar stig ofan á það og í þessu tilviki þá bætast við þrjú stig þá eru þau konar í sex stig
já.
En svo eitthvað svona jafnaða regla
refsilækurnar ástæða
já, einhver refsilækurnar ástæða og þá fá þeir mínus tveir og endar í fjórum
þannig
að þetta svona Veist, bara svona til þess að reyna að útskýra eitthvað já, já. Hvað að fara fram að það því að maður einhvern veginn veist,
Þetta svolítið mikið bara upplifum maður bara sleikja puttan og setja hann upp í loft jú, mínus fjögur
Einmitt, og þessu verður náttúrulega áfríð alveg 100%
já, já, já.
Og mögulega þú veist, munum við sjá fall bara áttu það sem að við getum aldrei fullirt hvaða lið fellur og því að Forrest verður alveg til loka held ég
Við höfum alltaf, já, það já. Nokkuð ljóst sko. En sko, veist, við höfum alltaf séð svona þegar hérna eins og þegar hérna út af hérna, TVS og Mascherano kaupinum já, hérna Vestam á sínum tíma veist, Það var bara settlað með einhverju feitustu sekt sem hefur verið gefin 25 miljón punda mm-hmm. en veist, við nennum ekki hrópla einhverjum stigum og, veist, Neil Warnock ennþá að koma í viðtöl og kvarta undan þessu sko
já.
En þú veist, það samt, þú veist Mér líður betur með það, sko
Mér finnst það svo ítalst að hérna, fara í stigin
Já, mér finnst þetta leiðilegt, sko
Mér finnst þetta rosa
leiðilegt
Og því að, og svo er maður
Sérstælega þetta eru nú ekki stærri kaup en þetta, sko
Einmitt. Og svo náttúrulega mun á einhverjum tímpúndi Alveg saman hvort það verði eitthvað gert í því ekki Þá náttúrulega mun á einhverjum tímpúndi koma eitthvað út úr þessum kærum og maður setti sitt í Sama hvaða verður
Já, já, maður býður alltaf eftir þeim
Og svo, þú veist, svo er verið að tala eitthvað með Everton og svo er verið að tala Nottingham Forest og...
Já, einmitt, þannig að þetta, hérna, nei, þú veist, einmitt, maður bara býðið mér samt gaman að skoða, þú veist, það náttúrulega, þú veist, auðvitað geta Nottingham Forest að einhverju leiti sjálfum sínum kent. Við erum búin að nefna hérna Jesse Lingard.
Hvað voru þetta mörg trans, 32
eða eitthvað? Ég held að þetta séu ángriðs 41 og 250 milnir.
Já, sko, veist, þetta er, þeir eru...
Frá því að þeir komu upp.
Wikipedia er með allt sko undisclosed fee, en hérna, veist, hérna er svona fee reported, sko, veist, ég meina, sko, Morgan Gibbs White hefur enda verið virkilega góð. Það var svona hlegið mest að þeim kaupum, en hann hefur verið bara langt besti maður en það. En þú veist, við getum rifjað upp þegar John Joe Shelby alltaf þarna inn. Og daginn eftir kom Andre Ayew Þetta er eitthvað, það var eiginlega svona hámark vitleysunar sko.
Hver mætti aftur í ramman?
Keylor Navas
Keylor Navas Ég var ekki veist hvort að það að vera
hann Sko
þessi janúar gluggi þeirra í fyrra
Já, sko, hann var galinn
Byrja náttúrulega á að fá hérna Gustavo Scarpa frá hérna, sko hann var samningslaus þetta var verið hjá Palmeiras og Danilo sem var líka hjá Palmeiras sem er náttúrulega fýtt miðjumæður svona þannig séð Síðan fáið hérna Felipe frá Atlético Madrid, John Joe Shelby, Andre Ayew
Felipe og... Lewis?
Nei, ekki hann. Nei, hinn ekki Felipe sko, hérna... En svo er ekki hætti, sko Síðan kemur Keylor Navas hérna og svo Chris Wood á láni og já, nei, þá er þetta upptalið þannig þetta einmitt, rosalegur Renan Lodi
Já, Renan Lodi, ég var að hugsa um hann, Vinstri bakvörður sem var eftir
Þetta er náttúrulega, og sko, ekki skánar þetta hef maður sko fyrir tímabili ár sko. Þannig, þetta, veist, maður svona veist, þetta er svona kannski það lið sem ég hefði vorkent hvað minnst Divock og Ríki er á launaskráð
Þetta er allt leikmenn sem ég eiga bara verið Tyrkland eiginlega
Eigilega
Selvi ég komið til Tyrkland
já. Þetta er svona, veist, þetta er einhvers slags stoppistöð fyrir það hérna, áður en þið fara til Tyrkland
En sko, þetta er ekkert ósvipað því að nú var ég harður QPR-maður þegar þeir voru uppi
Já
QPR voru oft í einhverju svona.
Já, já. Sækja Samba frá Rússlandi og
einmitt. Adel Taraft var þarna bara 43 ára inn á miðinni og Nico Kranjčar var að koma hann í 8. skipti.
Já.
Svo sem að Bobby Samora 33 upp á topp.
Sko. Ég mjög sammála. Það sama vibe yfir svona alltaf, sko,
úst, og Rio. Fördinni.
Já. Einmitt og Park kom með band.
Já.
Það var stektasta múmið sem þeir gerði. En sko, því að við séum alltaf eiganda Nottingham Forest. Slökkt ég reyndar á skjánum. Þetta ekki gott sjónvarsefni að fyrir að sjónum. Við býðum
hann. Við sjáum að setna.
En, já, við fáum að sjáum að setna. En sko, hann hérna þetta komið hérna, sjáðu hérna. Hérna sko, þessi já. Maður, já. Þetta alltaf kóngur. Og núna hann alltaf, núna hann búinn að fá sko Mark Klattenburg sem situr alltaf með honum af því að hann svo ósáttur við dómarákvarðanirnar þessa dagana. Hann búinn að ráða inn Mark Klattenburg sem bara svona sína hægri hönd í alltaf þegar svona alltaf þegar gerist þá skoti upp í stúka sem að þeir eru svona fara yfir málin. En þetta alltaf ekkert eðlilega fyndin klúbburinn. Hann heitir Evangelos Marinakis.
Grikki eða?
Já, hann grikki.
Já,
og
gafst
ég það.
Gafst gefið það.
Já, og þetta einhver media mogul ship owner, en svo hann líka lyricist, þannig hann að semja einhverja texta yeah. hennar kongurinn.
Yeah.
Herri, allavega, öðrum fréttum, Fabrizio Romano að skúpa, já, sennilega einhverjum auglásustu fréttum ársins þegar hann sagði að Arsenal muni ekki endur semja við Cedric Soares.
Já, þetta sorgardagur.
En það verður að hérna, hafa það. Herðu, við erum án landamæra Sigurður, eigum að fara til Spánar.
Já.
Viltu segja okkur eitthvað? Já, herðu, eigum kannski að taka fyrst Íslendinga Erlendis áður en að við hérna...
Já, Gunni, þú varst með það.
Gunni, þú varst klár þar.
Úf, ég var heldur betur verið klár.
Gefaði kannski einhverja, hérna, ég ekki með... Já, förum bara, fáum bara hérna eins hérna. Íslendingar Erlendis.
Þú ert ekki með Last Friday Night með Katy Perry.
Herru, Last Friday Night. Já. Það náttúrulega læg. Ég byrjaði sko að skrifa hérna Teenage Dream en ég bara, þetta ekki það.
Nei.
En hérna, sko, ok, fáum það bara hérna þetta. Video Play Soon byrjaði bara, þetta mun koma.
Já, sko. Kannski svona ber helst að nefna náttúrulega að hérna Andri Lukas kemur og skorar, spil 90 mínu 2-0 sigri á Viborg. Sævar Atli með 90 og Kolbeinn finnst 84
Já.
Sverrir, Midtjylland á topnum í dönsku
okay.
Sverrir með 90 mín í 300 sigri á væli, nú að byrja náttúrulega þessi slútrunde sem að þeir tala sem
einmitt.
Er þessi úrslutakeppni hana
Hvernig staðan þetta, veist, eru þeir alveg vel fyrir ofan FCK?
Nei, þetta er nú ekki nema hvort þetta sé stig
Ok, þannig það er alveg bara átta
þrjústig
Já,
eru þrjumur, já FCK sem stendur í þriðja seti, Bröndby öðru.
Já, ok.
Já, þannig að hérna, þeir töpuð þarna svolítið þegar þeir voru í svona mesta Champions League harkinu.
Ég skil, ok.
Þeir voru þarna kringu leikinn af United og Galatasaray.
Já, erfið leikir, vissulega.
Sko, hann spilaði 90 í 300 sér á Væle, Orristeinn eins og komið inn á áðan með flotta framistuðu á 60 mínútum í 200 sér á OB. Ég bara taka svolítið þá sem eru í landsliðshópnum.
Já, geymum hérna bara.
Já. Sko, Daniel Leo skoraði í 2-0 sigri á Helsingur fyrir Sönnigiska.
Alveg rétt.
Og Kristall skoraði líka.
Þetta B-deildin.
Þetta B-deildin.
Jú, ok.
Kristall með gott mark.
Kristall með gott mark.
Frábært. Herru, ég sá það, það rétt.
Gummi Tóta, 90-20 jafntefli á Panathinaikos. Gulli Viktor, 90 Alfred 10 í 4-0 tapi á Standard Lís. Það náttúrulega gengur ekkert hjá Júben.
Já, hérna.
Ísak Bergmann 83 ár í 4-0 sigri á Osnabrúk. Þeir eru í flottum málum.
Á flott.
Arnór Yngvi 63 mínútur í 5-2 tapi gegn Malmö. Það þetta svolítið síðan að þessi leikur var.
Já.
Í áttalið úrslitum svenska kuppen.
Ah.
Já. Arnór Sig með 66 mínútur í 0-0 jafntefli á Middlesbrough. Mikael Egill 70 í 3-0 sigri á Palermo. Willum 90 í 2-0 tapi gegn Herakles. Hákon Arnar, hann farinn að spila, þessum við rættum að hann.
Já.
84 í jafntefli gegn Stadbrestois.
Ég horfði hann leik.
Okay.
Resturinn alltaf öðru sætti bara búin að fá þessi 90 mörk í 26 leikir með eitthvað.
Já,
og Lillu voru miklu betri.
Okay.
Algjörir auðlar að vinningin leik, sko. Hann var mjög góður leik. Nefnir þessi Ísmæli hana, hann var að bekkja þann brasa, sko. Það lélast í Brasilíu maður sjöfum.
Sko, Jóndagur með 70 sigur á Mekelni. Ég sé Jóndag koma inn svolítið og ógna með hraða sínum og krafti í þessu leikamóti Ísrael. Ég held að það sé mikilvægt.
Mm-hmm.
Mikael Neville, hann alltaf farin að spila bara week in, week out. Hann með 90 í 1-0 sigri á
Hvítöfri.
Á Víðöfri, já.
Býtu, hvað, hann ennþá hjá AGF?
Já,
já hann, okay. hann hjá AGF Já, ég ætla að segja Mikael Egil, segi ég er farinn að spila með Venezia Svo Albert með 70 í 0 í aftelfa múti Juve Sko, Albert náttúrulega bara búin að skora eitt mark á síðustu 700 mínútur með eitthvað svo leis og með þrjú mörk held ég á þessu ári Genoa hafa svona kannski aðeins svona botnin aðeins stóttið úr þessu hjá þeim á þessu ári Það frábær fyrir áramót, stórkostlega fyrir áramót En hérna það svona vonandi að, að þegar við þurfum mörk og það svona erfitt að sjá einmitt hvar annars staðar heldur en til dæmis bara hjá Orra og Alberti þessi mörk að koma í íslenska liðinu
Einmitt
Já, var Hákon hérna, spilaði eins og gerum helgina, þá leggur hann upp tvö sko
Þá leggur hann upp tvö?
Já, þá var helviti góður
Já, heyriði það
En Þóri Jóhann alltaf spilaði allan leikir líki, 2-1 sér á Paderborn
Já, var, eins og ég segi, þetta var svona fókus á þá sem í landsliðinu
Bara mjög gott
Ekki gleyma F-fæðingunum
Nei, ég reyni nú að gera það sérnast
Böndi að spila eitthvað fyrir F-fá
Nei
Patrik spilaði líki í æfingaleik á móti Óskari Hrafni
Já, ok
Tvönum sigur hjá Víkings Stavanger
Ok Herru, þakkaði fyrir þetta Gunnar Förum þá bara yfir til
Dagur Dan, ég horfði hann í fyrrakvöld Þetta Atlanta, tappaði 2-0
Já, hann tappaði 2-0
Það var ekki nóg gott
Nei, eigum við ekki fara bara til Spánar
Spanjól?
Já, ég með það einhverstaðar hér Allt saman að detta inn
Já, fólk fyrirgefur alveg
Þetta ekki stress hjá minni, ég meina það sem gerast á Spáni, ég meina Real eru bara matstæða fórustu, þeir eru unnu selta vík og það 1-4
Fór ekki 2-4? Lættu þeir ekki inn þetta einu
Jú, Osasuna, ámönda Osasuna segi
Já,
emmitt Já, Mónas setur hann 91. Ég hætti að horfa 4-1
Já, já, þetta var svo sem sólid Sko, hérna, mér fannst þetta áhugavert sem að, hérna sá ég viðtalið daginn við Predrag Mijatovic Vinicius Junior Predrag Mijatovic er bara góðsögn á Bernabéu fyrir hérna technical director og náttúrulega maðurinn sem færði þeim fyrsta hérna meistaradeildartitilinn í 30 ár hérna 98. Hann bara segja þú veist okay jú auðvitað á ekki að vera að beita einhverra menn kynþáttafordómum en sko Vinicius setur skotmark á bakið á sér í hverjum einasta leik með bara hegðun sinni og hann verður að fara að hætta þessu.
Já.
Gefur eitthvað fyrir þetta? Nú sé ég ekki margar reyðar leik
Já, ég skal bara vera fyrstum aður til að viðkjöna það Ég sé ekki mikið að reyðar
Nei, já, hann alveg, hann mjög óþólandi Sko, hann var í enska boltana og var mjög hataður Hann er alltaf að dýfa sér og hann er alltaf með einhver læti
Ég fór að pæla í þessu út af með þessari yfirvóandi skiptum Mbappe Hvort að þeir séu kannski bara konum með svolítið nóg einhvern veginn af bara manninum
Nei, ég held ekki, nei hann alltaf dýrkaður annars sko
já.
Hann líka bara svo ógeðslega góður
sko. Já, hann það náttúrulega, í hvert einskilt sér síðan í meistaradeildinni þá hann ekki einhvern veginn að væla og skæla neitt sko, þá hann bara onnit og spila það í geggjað sko
Já, en hann bara, þú veist, hann alltaf að dýfa sér og svona bara eins og þessi brassar hafa oft fyrir að gera
en,
veist, en það líka alltaf vera bomba niður líka sko,
Algjörlega, hann, já, en hann virðist einhvern veginn svona, veist, maður, veist, eins og ég segi, það helsta sem ég sé úr lag líka eru klippur á Twitter, sko, og þá hann kvartar mikið, hann rétt hjá Mijatovic, sko
Já, það meira veist svona þar, en þú veist, Real eru bara langbæsta liðan eins og er sko
Algjörlega, þeir eru, já, þetta er ekki bara komið Átta, nýju stig
Já,
algjörlega Heru, En það var samt stórleikur hérna
Geta fyrir Girona, með svona grínum félagar
Einmitt, það var leikur sem ég var að tala
Sko, hvar endar Girona? Nú eru þeir 60 fyrir ofan í þriðasetinu
Þeir enda bara í þriðasetinu
Er það?
Já
Þetta ekki búið að vera, þetta ekki búið að vera upp á margafiska hjá þeim, undarfærið
Nei, tapa fyrir Mallorca
Já, þetta er þrjú töp í síðustu fimm
Já, tveir sigurleikir í síðustu sex
Já,
þetta er bara að gera hún að þeir náu sálega sko. Ég held að þeir halda alltaf þriðasendinu sko.
Okay.
Þeir eru mér geðvilt líður sko.
Þetta eru alveg sex stig
Þeir eru búin að búa sér til smá bufferðarna
Já, og Atlético Madrid ekki með hérna, Já, það fór ekki velja þeim helgina
Með Barcelona, hvað er það, 3-0?
Já, 3-0
Bara þægilega
Kokkuðu eins og hann
Sko, þetta Barcelona lið Þeir eru ekki að gera neitt En það meistaradeildinni En þú veist, ég
með Þeir eru með free pass nánast í ústöðuleikin, sko
Í
Er svona alltaf því
Í meistaradeildinni?
Já
Ég var ekkit búin að sjá hérna dráttin Hvernig þetta?
Hvað var þetta ekki? Barcelona á móti
Dortmund?
Barcelona móti Dortmund og svo fóði PSG undir úrslum
Nei, við... var... er það free pass?
Nei, ég meina, við munum alltaf fá sko lið þú veist, við munum fá allting og matri Dortmund og svo er þetta PSG Barcelona
Já, PSG Barcelona það Já. Er PSG Barcelona núna, Já. Er það ekki?
Jú, ég
er það Ég er að fletta þessu upp hérna, nokkað tveis Sko það PSG Barcelona, já. Atletico Madrid Dortmund. Já, þannig að undanúrslitin annaðhvort Atletico Madrid
Akkurat, Dortmund á móti PSG Barcelona. Sigur nú þessum EVM.
Hann kominn í leikinn.
Já, hann kominn í úrslitaleikinn.
Já, okay, já, já.
Ég ekkert að segja free pass,
en þú þetta miklu auðveldari leið. Erfiðari bracket þarna hinum megin, ég alveg sammála
því. Já, við getum þannig.
Já,
við getum orðað þannig. Þú ert með annars vegar sko besta lið Evrópu undanfarin ár. Þú ert með efsta liðið á Englandi, mm. þú ert með næst besta liðið í Þýskalandi og langbesta liðið á Spáni.
Já.
Hinum einu. Barcelona ekki break PSG, sko?
Ég nefnilega, hérna...
Ekki break.
Nei, sko... maður svona... Þú veist, það væri samt svona fallið, að því, þú veist, ég meina...
Það væri skemmtilega saga.
Já, ég meina, Barcelona...
Það það.
Þeir eru samt bara, þeir eru, þú veist, leggjum allt hatu til hliðar, Sigurur. Þú veist, þeir eru að spila á eintómum börnum hana. Það ekki svolítið staðan?
Jú, ég bara að tala það, ég að tala það, mér ekkert skemmtilegt lið hjá Barcelona.
Nei, bara...
En finnst þú PSG skemmtilegir eða?
Já, mjög skemmtilegir.
Já, mér finnst bara ekkert, svo, mér finnst alltaf leiðalt að horfa á PSG.
Ég bara
að
samanlega, sko.
Þeir skoðu í 6 um helgina á móti Montpellier.
Já.
Með 0,9 í XG.
Bara flott, skilur
við. Það enda rosa.
Bara, þetta var alltaf ykkur skrýmirar bara.
Nei,
en, veist, ég menna þetta lið sko, jó, þeir eru alltaf meina Kubarsíana en sko unga miðvörð og svo eru með Porti við tilbakunum sko, þetta 17 og 17 ára sko
Já, einmitt
Vinna bara allir og mætið 0-3, jú, það trillt
Það það nefnilega, ég menna, förum bara
Fermín López, sáti lifrar
Einmitt,
sá komum sterkur
í Kubarsí, 17 ára
Já.
Hector Fort, 17 ára Já, ok, sér, og þessi, og hérna Fermín López
Svo áttu náttúrulega bara með Þetta tala með einhverja reken
Þetta bara þannig Lamina Jamal og, Hvernig hefur Viktor Rók, Rock, minn maður, verið að koma inn?
Ég hef ekki séð nógu mikið
Nei, ok
Men, hann,
Takk fyrir að við kenna Það eru hundlega alltaf ræðið Það er ekki séð En hérna, en algjörlega, nei, einmitt En mikið látið með hann hjá mínum mönnum í Brasilíu En hérna, ég hef ekki náða fíkjast neitt með honum Herru, kannski ekkert meir spán að segja og fara greið til Ítalíu, tölum náttúrulega að Albert gerir jafntefliðna með Juve ekki ítalska deildin búin eða?
Jó, hún var búin fyrir löngu sko en þetta alltaf skemmtilegustu leikinir eru alltaf stattan sko
Það svoleiðis?
Já, það var reyndar ekki mikið skemmtilegu leikum um helgina
Nei, þú sást náttúrulega einhverja 16 leiki sagðir mér, hvað varst að horfa á hérna
Ég horfði að Juve Genoa, það var ekki sérstakur
leikur Nei, já.
Svo horfði ég á Róma Sassúlu, það var ömulegu leikur. Inter Napoli, það var eiginlega enn það var leikur.
Já, heldur að Bologna nái þessu Champions League sæti?
Já.
Já, það væri nú hendur heldur betur skemmtilegt. Hann ekki að þjálfa þar hann hérna Motta?
Jú.
Jú, djöfisins.
Hann hérna mjög skemmtilegur þjálfari. Ég Já. Fór að kynna mér hann aðeins þegar hann var orðaði við, var ekki verið orðan við hérna United?
Jú.
Hann, þú veist, hann horfir á leikinn sko sem 2-7-2
hann stillir upp 4-4-2 eftir því hvernig hann sér hann frá hliðalínni hann segir alltaf hvað kæra þetta spila jú ég í 2-2-1 eitthvað já. Mjög sérstök
okay.
5DS skák basically
já,
sko.
Alvöru 5DS skák
en hann já, hann svona einhver svona Óskar Hrafn ítalska boltan
þeir ættu alltaf að ná þú veist, ég held að þeir skoruðu enda móti Empoli á 94 eitthvað hjá Fabian
Já.
Þú, þeir eru alltaf harkinn sér að menna sirk síðan að frammi, hann þetta ekki með á móti Empoli
Nei.
Og það bara geðveikur leikmaður sko.
Já, ég verið
Þessi sirk sí verður með að fá hann í Premier League sko.
Já,
Mjög spennandi
leikmaður Arsenal voru orðaði við hann í janúar
En ég meina svo vinnur, þú veist, AC Milan halda áfram að vinna
Já
Róma halda áfram að vinna á móti Sassúlu, þú veist Það bara skildu sigur og Inter og Napoli gerir 1-1.
Já, De Rossi einhvern veginn búin að rífa liðið upp í hérna, þannig að þeir eru ennþá svo sem inn í þessu, þú sért með peningin á Bologna.
Já, þú veist, og Róma rána hítir, sko.
Já.
Þú veist, þeir eru búin að vera bara, þeir tap ekki leik, sko.
Nei, og bara skemmtilegt að vera komin að með hometown hero eitthvað að stjórna þessu og, hérna, og að vinna endrasta leikin.
Það er ekki fimm seti.
Þú veist, allar þessar deildir eru svona pretty much búnar fyrir utan Premier League, fyrir utan
næstu úrslit. Já, ég að sjá þetta núna, ég ætla að fara næst í þýska boltana og ég meina, þú veist, þar Sabi bara búin að klára þetta eiginlega, sko. Ég meina, þetta eru 10 stig
já.
Og ég meina, það eru bara 6 leikir eftir.
Já.
Þetta er bara búið. Thomas Tuchel, þetta er enn ein fjöðurinn í hans hatt, einhvern veginn, að ná að klúðra þessu, sko.
Já.
Er ekki átta leikir eftir 24 stig og þeir náðu aldrei
Jú, sorry, átta leikir Nei, málið bara ég, sko, þó að Leverkusen myndi hætta að vinna hvert einasta leik, þá tristi ég bara ekkert bæin til að vinna rest, heldur sko
Þeir lentu 1-0 undir og móti Darmstadt held ég helgina
Já, já.
Ekki það skiptir það máli, unnu sé að 5-2.
Já.
Hann er þægilega.
Fengu 5 í andliti, dagsta, þarna eftir að hafa fengið að dreyma smá. Einmitt. En sko, Kane fór ekki meittur út af?
Jó, hann hljópa hann á stöngina, fór, fór út af áttu þarna.
Það eitthvað Kane læra. Það meittur út af þetta hlaupið á stöngina, á einhverjum... Æ, nei, elsku kallinn. En þeir eiga Dortmund í næsta leik, en það geti náttúrulega bara klárast þá. Þegar lefa hversu með þér Hoffenheim og Bayern Dortmund, þá þetta komið 13. Stig. Bónd, þá kallum við þetta.
Já, þá kallum við þetta.
Algjörlega. Herri, Frakland, við vorum hversu búnir að fara yfir mest þar. PSG náttúrulega rosalega spennandi þarna. Og...
Það bara PSG.
Já.
ég get ekki...
Þeir eru 6-0 með 0,90
í 6-2, ég ætla að tjekka á XG
Það reyndar sláandi.
Það
6 mörk.
Mörkin voru bara 0,02 hjá Mbappe, Kangin Lee skoraði 0,03, þú veist þetta var bara eitthvað, þetta voru sturlu mörk sko.
Já. Herri, erum við þá ekki bara að verða frekar góðir hérna?
Jú.
Ég held við séum búin að snerta á, já þvert á, all landamæri, fara yfir flest. Leikurinn á... 50 daginn, fá bara kannski spá í lokin. Hjörvar elskar alltaf þegar menn spá. Hvað hérna, bóndari, hvernig fer Ísland-Ísrael?
Við vinnum með þetta, við ferum áfram eftir vítu.
Já.
Bara, ja.
1-1.
Það verður 0-2.
Ísland?
Já.
Já. Ég ætla að segja 0-2 líka. Ég held að við klárum þetta bara þægilega og við sjáum svo bara í öll í Póllandi, fersk, á móti Úkraínu.
Þú veist, ég maður á það til að þú veist ég náttúrulega jákvæður það svona minn kannski galli þú veist ég oft svolítið jákvæður
já.
Þannig að hérna
það þín krossabera
já minn krossabera og ég held að eins og segja ég farin að horfa bara í þennan úkraínuleik og ég verð svolítið að horfa hann frekar sko heldur en
já augun verða á
augun verða þar
já einmitt algjörlega
þú ert meira pæli hún
já.
Já þú vilt fá Bosníu áfram
Ég væri til að fá Bosníu áfram, já.
Það spurning hvort að við setjum bara upp hattana, syngjum og tröllum og tökum á okkur að hvetja Bosníumennina bara áfram.
Já.
Það verði okkar verkefni.
Það væri líka gaman að fara til Sarajevo.
Já.
Maður hefur ekki komið þangað.
Ekki ennþá, maður á það inni. Herri, við tökum það.
Gaman að koma
Þið, til Sarajevo. Þið, hérna, skelluðu ykkur á Ísland-Ísrael. Lifið heil, takk. Við verðum, reyndar í lokin, við verðum hérna, eftir leikin beint á 50 daginn. Takk fyrir.